Biasanya cuma 3 hari saja aku ingat agak mendalam kepadanya. Paling lama 2 kali 3 hari atau 6 hari. Ingat dalam 6 hari ini ialah kalau dia sekali-kali ada menyurat. Dan suratnya sedikit panjang. Selama 3 tahun ini berkenalan, suratnya dapat kuhitung ada 7 lembar. Surat-surat itu kemanapun aku pergi, aku bawa dalam tasku yang sudah sedikit lecet ini, disatukan dengan karcis hijau buat mengambil uang di pos. Dan dengan surat permintaan foto dari 3 orang penyair yang agak dikenal namanya. Pula hafal benar aku akan pokok-pokok apa yang dituliskan dalam surat-surat itu. Surat pertama, dikirim dengan kartu pos. Isinya menceritakan bahwa kakaknya, seorang pengarang juga, tapi ia gemar mengarang cerita sandiwara. Kemudian ditambah bahwa buku-bukunya yang ada di Jalan Garuda akan dikirim, katanya. Semua ke alamat tempat tinggalku. Surat yang kedua dan ketiga hampir sama melemah. Ialah menceritakan kutipan Konghucu tentang kejatuhan hidup manusia dalam perjuangan negara. Dan menceritakan lagi seorang makhluk aneh pengelamun di kaki Gunung Cikuray. Surat keempat dan kelima di atas secari kertas, sudah kotor, mengatakan bahwa suratku tak bisa dia balas. Dan ia minta izin buat pergi. Sampai di sini kami putus hubungan. Hanya tiap-tiap aku mau menulis di depan jendela kamarku, aku lihat nenekku sedang menyiram kebun sayuran yang hijau muda warnanya. Aku ingat ia gemar akan warna hijau muda dan akan daun di pohon-pohon. Sebab itu aku ingat kepadanya. Dan tiap-tiap begini, tulisanku biasa terpengaruhi oleh cerita-ceritanya yang sudah kuhafalkan. Lama-lama aku pindahkan meja tulisku ini ke belakang, biar jauh dari jendela, supaya warna hijau dari kebun sayuran itu tak kelihatan. Lalu aku menulis, tiap hari, dengan tidak disertai ingatan kepada warna hijau di daunan. Dan dengan jalan begini, aku bisa lupa agak lama. Tapi tiba-tiba ia datang lagi dengan suratnya yang keenam. Ia tanyakan pendapatku tentang Riz. Partai mana, katanya, yang mesti dipilih Riz dalam politik luar negerinya? Ataukah tak memilih partai? Jadinya merupakan partai ketiga dengan balance of power. Tapi pertanyaan ini memang pertanyaanku sehari-hari, katanya. Ialah pertanyaanku kepada orang-orang kuat yang kecil-kecil. Lucunya lagi, dapat diterka dari semula, bakal jawaban mereka. Ditariknya dulu nafas panjang-panjang, dikernyitkan alis seperti lakunya orang-orang penting. Dan surat yang ketujuh, dia tulis kabar baru. Ialah kenalannya, gadis kecil yang sejak dulu dianggapnya seperti adik kandungnya sendiri. Sekarang ia sudah besar, katanya. Sudah jadi guru malah. Aku sering menyurat kepadanya, katanya lagi. Aku tanyakan sekolahnya, kepanduannya, dan apa larinya sekarang sudah secepat tram kota supaya jangan bayar abonemen tram lagi. Dia juara lari ketika sekolahnya. Dan jika ia membalas suratku, ia menceritakan keadaan ibunya di rumah. Cara bagaimana dia mengatur kamar di dalam, dan diceritakan pula bahwa di sudut rumahnya sekarang, ada lemari baru dengan tutup kain merah garis hijau. Surat-surat ini semua aku simpan. Tapi sering pula surat-surat ini hendak kubakar. Tapi tiap-tiap hendak kubakar, selalu tidak jadi. Aku sayang surat-suratnya, dan ku bawa kemana pergi. Serta tiap malam, tiap-tiap hendak tidur setelah ku baca ajian ayat 15. Ini pesan ibuku sejak aku masih kecil, bahwa tiap-tiap hendak tidur, mesti ku baca ajian ayat 15. Aku ingat kepadanya. Tapi ingatan ini tidak lama. Segera ku palingkan mukaku dari baju kebayaku yang hijau tergantung di dinding. Dan aku pikirkan seterusnya kupasan-kupasan bacaan tentang seni dari majalah bulanan Chronique van Kunst en Culture. Dan bila aku tidur larut malam begini karena banyak pikiran, dadaku biasa sakit lagi. Batukku agak banyak. Apalagi jika tadi siangnya aku tidak minum obat puyer dari dokter Supandi dan minyak ikan 3 sendok buat sehari. Cerita ini cuma merupakan cakap angin saja. Tapi ada lebihnya, selain dari menceritakan surat-suratnya, ialah cerita pertemuan aku dan dia dalam sebentar. Ketika kereta Jakarta-Bandung hampir berangkat, tiba-tiba ia datang ke tempatku, duduk dengan muka yang tidak aneh dan tidak kaget. "Kemana?" katanya. "Pulang," kataku. "Tidak akan duduk di sini." "Tidak, di sana banyak kawan-kawan. Kasih salam saja ke rumah." "Aku tidak apa-apa," kembali duduk. Aku ingin bercerita lebih panjang lagi dengan dia tentang perjuangan sekarang ini. Tapi dia pergi lagi. "Biarlah," kataku. Lalu ku baca buku kecil yang bernama Zilin. Buku ini terbawa dari rumah Zus Anwar tadi. Ku baca halaman 40 yang berbunyi Har Blumen. Ada lagi cita-citanya yang ditujukan pada sekolah. Ia mau mendirikan sekolah yang istimewa, katanya, yang modern segala-galanya. Kita tanam didikan kemerdekaan batin. Sebab yang penting sekarang ini, bukan kemerdekaan berteriak yang ribut meluap-luap, tapi kemerdekaan batin yang membersit dari semangat kepribadian. Apa ia jadi menteri sekarang ini? Tidak. Rupanya ia tidak ikut-ikut menguruskan tentang politik. Mungkin ia netral. Ah, omong kosong. Siapa di abad ini yang bisa mengatakan bahwa dirinya netral, bebas dari pengaruh perjuangan tenaga-tenaga masyarakat? Pada waktu dia mengatakan dirinya netral, pada waktu itu juga dia sudah dicaplok oleh kenetralannya itu. Dan dia mungkin akan menjadi sepak bola atau penipu rakyat. Ya, memang kita mesti hati-hati pada orang-orang yang berlagak penting, berlagak pembela rakyat. Dan engkau, sekarang jadi apa? Di luar formasi, tak bisa aku melaraskan jiwaku dengan keadaan sekarang ini. Mendatangkan kenangan pahit pada pengorbanan rakyat yang liwat. Anak orang yang bersusah-susah, dia-dia itu juga yang bersinggah sana di atas makam pahlawan kita. "Menggerutu di belakang tak baik," kataku. "Jadi cintamu terhadap perjuangan sekarang ini sudah hilang-hilang seperti angin yang tak berbentuk." Ah, aku capek jika percakapan ini terus dikuasai pikiran yang kejam itu. "Apa sebab cintamu juga tak berbentuk?" "Hampir berbentuk. Waktu 3 tahun yang lalu, dia jatuh dalam 2 cahaya yang jernih. Ketika itu di dalam gedung sandiwara yang sudah lapuk, waktu ada pertunjukan tari gemulai, kemudian ada sekali pertunjukan cerita revolusi bambu runcing, antara penindasan dan kemenangan. Seperti juga kata-kata yang kita hafalkan dari itu kutipan Konghucu. Sayang, ia kemudian cair kembali. Tinggal satu kekosongan yang kini ia bertuhan kepada pikiran. Ia tidak takut disebut setengah gila, atau disebut tukang merobek, peduli apa? Dan aku capek jika percakapan ini terus dikuasai perasaan yang rapuh-rapuh seperti dirobek ini. Ada kemenangan. Memang engkau tukang merobek. Tapi ada yang tidak bisa dilupa. Ialah bajumu hijau. Dan ada lagi. Ketika engkau sakit, aku datang di kamarmu. Aku lihat kain tutup mejamu semua hijau garis merah. Dan kain hiasan yang tergantung di dindingmu, hijau berdaun-daun. Bukumu masih kusimpan. Buku Multatuli itu. Oh iya, ia berjilid tebal hijau. Yang kumaksudkan bukan buku itu, tapi yang berjilid putih kalau tak salah. Karangan Dante. Buku Multatuli itu ini hilang, ada yang nyolong. Kasihan. Aku cinta sekali pada buku itu. Aku pergunakan kata-kata Multatuli itu setiap aku berhadapan dengan pengadilan Belanda yang mau merobek kebebasan kita. Kalau begitu, berbahagia yang nyolongnya. Engkau sekarang jadi apa? Sebentar lagi jadi orang penting, kataku. Dulu pernah aku bilang padamu, tunggu, sampai jadi menteri. Oh iya, ketika itu aku ketawa sampai batuk agak lama. Rupanya engkau pandai juga menghibur orang sakit. Tapi kita pernah juga melamun jadi orang penting-penting. Bagiku semua orang penting-penting. Lukisanmu? Masih ada. Aku masih ingat engkau berbaju hijau. Selamat berpisah. Selamat, kataku. Engkau akan lekas kawin. Ia senyum kabur-kabur. Angin dingin liwat di telinga, menyebar segala bau-bauan yang ada. Ketika aku turun, aku agak pusing juga. Aku naik sado, tapi dalam tasku yang kujinjing ada majalah baru yang kertasnya hijau muda. Aku susupkan ke dalam. Biarlah, jangan ada. Jangan ada warna hijau itu di depan mataku. Pagi-pagi kubuka jendela. Angin pagi dan matahari pagi berbarengan indah berputar-putar depan jendela. Dalam kebun sayuran itu coba lihat. Ada ditanam pohon tomat. Tomat itu belum merah lagi. Ia baru sebesar buah kemiri. Warnanya hijau masih. Di sela warna keputih-putihan bergaris-garis lengkung bercahaya muda. Kelopaknya hijau tua digantungi embun sebutir-sebutir. Ya, bagaimana aku mau melepaskan warna hijau? Alam ini penuh dengan kehijauan warna. Dan tiap-tiap warna hijau adalah segar. Segar itu hidup. Dan apakah hidup itu cinta yang juga dikuasai perasaan? Jika benar ada, bisakah ia selamat pergi berlalu bila kita dikuasai dengan kekuasaan pikiran gila-gilaan? Di sampingku ada serdadu Indo mau tidur. Dan aku juga jadi ngantuk. Tapi ketika hampir sampai kereta ini ke tempatku, ia datang lagi, duduk di depanku. Membaca sendirian pinggir jendela. Romantis benar, katanya. Buku apa? Kataku. Baru datang sekarang. Sombong benar. Engkau sudah kawin? Tanyaku. Belum, baru bertunangan dalam 2 bulan ini. Bagus, kataku. Kemudian hening. Rumput hijau kena angin kelihatan dari jendela. Kecil-kecil menggeletar. Lihat, kataku. Dia pandai menarik hati seorang seniman, meskipun ia kecil. Di sana ada keindahan, dan ada kesegaran hidup yang hijau. Bajumu juga hijau, katanya. Ah, tidak adakah percakapan pikiran buat mengganti percakapan perasaan macam ini? Tanyaku. Ada, katanya. Coba ceritakan, kataku. Engkau pandai merobek hati. Apa masih punya cinta? Itu masih percakapan perasaan. Aku tidak suka. Percakapan yang tidak mengenai perasaan, tidak hidup. Sama saja dengan seorang gadis remaja yang tidak mau menyungguhi cinta macam engkau. Atau sama saja dengan alam yang tidak diwarnai kehijauan. Aku tidak senang pada orang yang mementingkan perasaan. Yang tidak mementingkan perasaan, itu bukan orang, itu benda. Sama mungkin dengan engkau. Kepandaianmu merobek hati seperti benda yang runcing. Memang aku sekarang tidak punya cinta. Cintaku seperti angin, hilang, pergi, dan ada tiada. Sekarang ia tak dapat ditangkap, tak berbentuk. Ketika jatuh dalam pertama kalinya, ia hampir saja dapat hinggap dan berbentuk. Tapi sayang, orang yang dihinggapinya pembohong gede. Sekarang ia kabur-kabur. Begitulah seperti angin, hilang pergi. Istilah ini istilah lama. Padahal engkau sendiri yang memulai tak punya bentuk. Dan bilang pembohong gede. Orang pikiran tidak akan jadi pembohong. Orang perasaan mungkin yang bisa jadi pakai istilah seperti ini. Seperti 2 kali 2 adalah 4. Tidak bisa kita putarkan menurut perasaan kita melilit-lilit macam kata-kata orang perasaan tentang cinta berabad-abad. Pikiran itu jauh letaknya dari perikemanusiaan. Ah, kata perikemanusiaan ini cuma teori. Coba kita sedikit melonjak. Jangan bilang-bilang soal itu. Dan meskipun kita bilang cinta perikemanusiaan, toh tidak akan terlaksana cinta kita itu. Dunia sekarang tidak menghendaki soal-soal yang menggantung di awang-awang. Pikiran yang bisa menundukkan dunia. Baik, aku belokkan. Tapi selama ngobrol ini, aku hitung engkau sampai 10 kali batuk-batuk. Dan badanmu kurus. Sakit lagi. Aku baru sebulan pulang dari Sindang Laya, kataku. Engkau nakal tentu. Tak disiplin minum obat. Ah, minyak ikan itu tak sedap baunya. Aku buang saja tiap hari di jendela. Itu, kemestian yang mesti dibuat olehmu sendiri. Tapi ya, aku ingat, engkau tak menyukai kata-kata yang begini ini. Disiplin, mesti, organisasi. Memang kedengarannya seperti dalam jawatan saja. Dalam istilah seniman, tidak ada, bukan? Tapi aku sekarang cinta tentang cerita revolusi, kataku. Ah, revolusi kita sekarang sudah macet. Cerita kesedihan melulu. Tak ada pecahan-pecahan bekas yang bisa diperbaiki. Yang terang sekarang, rakyat kita bodoh-bodoh. Setengah gila. Kocar-kacir tingkatan kemajuannya. Kata-katamu sama dengan kata-kata seorang guruku dalam kesusastraan. Ia punya kesimpulan bahwa rakyat kita sekarang lebih kocar-kacir dari kita ketika tahun 1941. Mereka sekarang memang tahu kemerdekaan. Tapi merdeka itu cuma sampai kepada berteriak, mengepalkan tinju, dan mengibarkan bendera besar-besar. Tentang arti kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan batin, kemerdekaan pikiran, kemerdekaan didikan, masih belum mengetahuinya. Itu satu kenyataan, katanya. Ia sendiri banyak cita-citanya. Cita-cita yang mengenai kemerdekaan juga. Ia mau bikin film, katanya. Tapi mempertunjukkan keadaan yang sebenar-benarnya. Lebih sedap kita lihat sesuatu yang wajar. Aku lihat tutup mejaku di kamar. Hijau bergaris-garis merah. Hiasan dinding juga memang hijau berdaun-daun. Ada lukisanku sepotong sampai di dada, berbaju hijau. Jika menurut istilah dia, tentu aku sedang diserang penyakit hijau. Tapi ada juga kata peninggalan yang kugemari. Ialah bahwa memang tidak kan kita ulangi cerita sedih 1870. Dan bercermin pada revolusi kita yang sudah macet ini. Peristiwa ini sampai sini, kuputuskan depan jendela. Mimbar Indonesia, tahun 4, nomor 29 garis miring 30, 22 Juli 1950. Cakap angin dengan warna hijau muda, oleh S. Rukiah.